kā jūs raudzītos uz šo sarežģīto jautājumu? Rekur tikko arī nonācām pie tā, ka darba devēja it kā atļauj, vai tiešām būtu jāraksta brīva diena, plus vēl tas jautājums, kas arī uz mēles gala. Tā ir pareizticīgo baznīca, kur tomēr diezgan cieši tur savas saites ar Krieviju, un ja te runājam par integrāciju vai valsts drošību, kā tas izskatās?
Nu, ja jūs man vaicājat par to pašu jautājumu substanci, un nevis par to politisko kontekstu,
būt vai nebūt,
es teiktu, ka pirmkārt ir jārēķinās ar to, ka pēc aptaujām spriežot pareizticīgie ir lielākā Latvijas konfesija. Mums ir pēc SKDS 25% pareizticīgo, 22% katoļu un 18% luterāņu, kas nozīmē to, ka tā ir lielākā konfesija pēc tā, kā cilvēks sevi identificē paši. Kas nozīmē to, ka tas tajā ziņā pilnīgi piekrītot arhibiskopam metropolītam Zbigņevam Stankēvičam, es domāju, ka tā ir ievērojama sabiedrības daļa. Cits jautājums ir, teiksim, man nepatīk, kad aizraujās īpaši ar ļoti daudzām dažādām brīvdienām, gluži vienkārši tādēļ, ka nu, mums tā padās jau piedošanu, nu, kā saka, ir pietiekuši daudz, kas brīvs, ir otrām kārtām, nu, tad mēs dosim tikai to vienu dienu, tos pašus Ziemassvētkus, vai arī tādā veidā trīs, kā tas ir šajos Gregora kalendāra Ziemassvētkos decembra beigās. Par to es neesmu īsti droši savukārt, nu, tajā ziņā es vienkārši man nav tāds īpaši stingras pozīcijas par to, ka, bet tie risinājumi par pašvaldībām un par kaut kādām šādām lietām, es domāju, un par iespējām izvēlēties brīvdienu, tie, manuprāt, ir katrā gadījumā nu, šai situācijai krietni atbilstoši. Iespējams, krietni atbilstošāk nekā tas, ka mēs iedosim uzreiz tieši tādus pašus Ziemassvētkus visiem divas nedēļas vēlāk. Savukārt, kas attiecas uz to politisko kontekstu, tad es domāju, ka mums ir droši vien pamats būt visnotaļ skeptiskiem, viņi to pieņems. Es domāju, ka viņi drīzāk to nepieņems. Jo šis jautājums, jo kāpēc viņš ir viļāts, tas jau, nu, kā saka, iepriekšnā lietiem redzot, neviens netika pateicis. Nu kā, nu tāpēc, ka ja iedos, tad to uzskatīs kā piekāpšanos saskaņas centram un saskaņas centra elektorātam. Un tas ir kaut kas tāds, ko tās augstās Latvijas nacionālās partijas šobrīd nu noteikti nevar atļauties. Tā ka attiecībā uz to, vai viņi varētu pieņemt kaut ko tam līdzīgu šajā reizē, es esmu visnotaļ skeptisks, jo šobrīd viņi tikai nodevuši komisijām. Kā rezultātā, es domāju, ka tur ir ļoti daudz iespējas to noraidīt.
Tas nozīmē, ka nākamgad ap šo laiku visticamākais mēs atkal būsim pie šī jautājuma izskatīšanas.
Jūs domājat 2015. gada beigās?
Jā.
Jā, nu tāpēc, ka to sniegs, vai ne, nu tas ir saskaņas centra vēlētājiem, nu kā saka, būtiska tēma. Un, nu, kā lai to saka, Eiropas kontekstā, es teiktu, ka tas nav īpaši tipiski, jo laikam vienīgā valsts ieskatījos, kur ir patiešām abi Ziemassvētki ir Slovākija, bet visur pat Ukrainā, tad šit nesvin kā oficiāli brīvdienu katoļu. Ziemassvētkus, lai gan, kā mēs to zinām, Ukrainas rietumdaļā ir ļoti, ļoti daudz katoļu. Jautājums, nu, vai tas ir, nu, kā saka, samērīgi, jo Latvija vienmēr ir dzīvojusi pēc Gregora kalendāra, nu, mēs šajā ziņā vienmēr esam bijuši piederīgi rietuma kristietības telpai, tā ka tas jautājums ir noteikti diskutējams, es uzreiz tā, nu, kā saka, nemestos jūspot par to ideju, bet attiecībā uz to, vai viņi to pieņems, tad es ar lielāku varbūtību teiktu, ka nē.